დილამშვიდობისამ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი და დღევანდელ დილის გადაცემას ასევე დიდწილად, მაგრამ არ მხოლოდ უკრაინის ამბებს დავუთმობთ. უკრაინა მრავალ ფრონტზე აგრძელებს ბრძოლას რუსეთის არმიასთან დაპირისპირების გარდა, ველზე დაპირისპირებას გულისხმობ. უკრაინის ხელისუფლება ებრძვის დივერსანტებს. პუტინთან დაახლოებული უკრაინელი პოლიტიკოსის ვიქტორ მედვედჩუკის დაკავების შემდეგ მალევე ვოლოდიმირ ზელენსკიმ მოსკოვს მისი უკრაინელ ტყვეებში გაცვლა შესთავაზა. ამ და სხვა ამბებზე ვილაპარაკებთ ახლა ჩვენ. ცოტა გადავაწყვეთ დღევანდელი გადაცემა ოთხშაბათისა და მრონდელი სოფლიო რადარი გვექნება ახლა გადაცემის დასაწყისში და გვექნება უკრაინის დედაქალაქიდან რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი ალექს ბუკაპეტრიაშვილი ჩაგვერთვება. ახლა თუ კი არის ის ხაზზე, შეგვიძლია შემოვიყვანოთ ეთერში და ამ ბოლო ამბებზე ვილაპარაკოთ. დილამშვიდობისა, ბუკა.
დილამშვიდობის, ნინო, მოგესალმებით.
ყველაზე დიდი მადლობა, რომ გვერთვები. მიხარია, რომ ვახერხებთ ამას. მინდა ამ ყველაზე, ასე ვთქვა, ცხელი ამბით დავიწყო, რაც შეეხება ვიქტორ მედვედჩუკის დაკავებას, რომლის ფოტო ზელენსკიმ თავად გამოაქვეყნა დაკავებისთანავე და მანაცნობა საზოგადოებას ამის შესახებ. ეს გახლავთ უკრაინელი პოლიტიკოსი, რომელიც პუტინთან ძალიან დაახლოებული პირი გახლავთ, პრაქტიკულად ნათესავები არიან და თუ არ ვცდები, პუტინს ჰყავს მონათლული მედვედჩუკის შვილი. და ეს ფაქტი ის გარკვეული სანქციების ქვეშ იმყოფებოდა, იმალებოდა და გუშინ მოხერხდა მისი დაკავება. რა ვითარება ახლა უკრაინის დედაქალაქში, რა ფიზიკურად, ანუ რა ვითარება ობიექტურად, და მინდა რომ ამ ამბავს გამოვეხმაუროთ თავდაპირველად.
პირველ რიგში მედვედჩუკს რაც შეეხება, მედვედჩუკი ჩემი აზრით რეალურად ის არ არის უკრაინელი პოლიტიკოსი, ის არის უკრაინაში მოქმედი რუსი პოლიტიკოსი, რომელიც მუშაობდა პირადად მისი ნახევრიონის პუტინის დავალებით და მქმნიდა სასურველ ნიადაგს, თუ შეიძლება ასე ითქვას, იმისათვის, რომ შეჭრის და კიევის აღების ხელისუფლების ცვლილების შემთხვევაში უკრაინაში ყოფილიყო სასურველი ნიადაგი პუტინის ზრახვების, ბოროტის ზრახვების რეალიზებისთვის. როგორც მედვედჩუკს, ისე ბევრ სხვას აქ უკრაინაში და იქ მოსკოვში ეს გეგმები ჩაუვარდათ. ძალიან სერიოზული თანხები იქნა ამისთვის მითვისებული, შეიძლება ითქვას, და მათი კურატორი აქ უკრაინელი, უკრაინაში მოქმედი რუსული აგენტურული პოლიტიკური ძალების კურატორი სურკოვი, არსებული და ფაქტიურად დადასტურებული ინფორმაციით იმყოფება ლეფორტოვოს ციხეში, ისევე როგორც ფსბ-ს მეხუთე განყოფილების გენერალი, რომელიც ასევე კურირებდა აგენტურულ ვადეს. მედვედჩუკის დაკავება ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტია. ის არ არის უბრალოდ რუსი პოლიტიკოსი და ვიღაც, როგორც ძალიან სწორად აღნიშნე, მიუხედავად იმისა, რომ რამდენად შეიძლება საერთოდ ადამიანმა პუტინთან მიმართებაში იხმაროს სიტყვა ნათელმირონობა.
ეგ სიტყვა დამავით და ხო კარგია რომ გაგახსენდა, ხო?
რამდენად შეიძლება ეს სიტყვა იხმაროს ადამიანმა, მე მგონია, რომ არარელევანტურია, მაგრამ ის მასთან ძალიან დაახლოებული იყო ნამდვილად და მისი ნდობით, ყველაზე მაღალი ნდობით აღჭურვილი პირი იყო აქ უკრაინაში. ეხლა ის აძლევს უკვე ჩვენებებს, დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრ საინტერესო ამბავს გაიგებენ შესაბამისი სამსახურები. კარგი წყაროა დასამუშავებლად და კარგი, შეიძლება ითქვას, უკრაინელების სიცოცხლეების გადასარჩენად, ტყვეობიდან გამოსახსნელად. ეს შეთავაზება დაუყოვნებლივ რო წავიდა უკრაინის პრეზიდენტის მხრიდანაც, მედვედჩუკში შეიძლება ბევრი უკრაინელი ბიჭის და გოგოს, მამაკაცის და ქალის სიცოცხლე გადარჩეს და გამოიხსნას უკრაინამ. ამიტომ დაველოდოთ, ჯერ სულ ცხელია ეს ყველაფერი და გამოჩნდება პირველი ინფორმაციებით. დეტალებზე თვითონ პრეზიდენტი ზელენსკიც ისაუბრებს და სპეციალური სამსახურის, უკრაინის უშიშროების სამსახურის ხელმძღვანელობაც ალბათ უახლოეს პერიოდში შესაბამის განცხადებებს და განმარტებებს გააკეთებს.
ერთგვარი ბოდიში ირონია იყო მედვეჩუკი, რომ სიმბოლურია, რომ კოსმონავტიკის დღეს დავაკავეთო. ამას მივუბრუნდები მე მოგვიანებით, შენთან ჩართვის მერე კოსმონავტიკის დღე როგორ აღინიშნა გუშინ და გუშინდელ განცხადებებს. პუტინისა და ლუკაშენკას იგისმენ ბოდიში?
კი, ნამდვილად. ამას ძალიან ბევრი საოცარი იუმორის მქონე ხალხია უკრაინელები. ბელკა და სტრელკასთან პარალელებიც გაავლეს პუტინსა და ლუკაშენკოსთან კონტექსტში და ერთი მიმართულებით ბილეთების აღებასაც თავაზობდნენ. ცხადია პუტინის განცხადება, რომ კოსმოსურ საჰაერო ძალები ძალიან გამართულად და გეგმიურად მუშაობენ, ეს ცხადია არის მხოლოდ პროპაგანდის ნაწილი, ვინაიდან ყოველდღიურად იზრდება ჩამოგდებული რუსული საფრენი აპარატების, ძალიან ძვირადღირებული საფრენი აპარატების რაოდენობა, თვითფრინავების, ვერტფრენების, როგორც უკრაინელი სამხედროები და ოფიციალური პირები ამბობენ, მათ შემადგენლობაში უკვე აღარ არიან მაღალი რანგის და გამოცდილი პილოტები, იმიტომ და მათ უწევთ კატაპულტირებული უფროსი ლეიტენანტების შედარებით ახალი კურსდამთავრებული მფრინავების დატყვევება. მაგრამ რო დაუბრუნდეთ კიევის მდგომარეობას, კიევში ძალიან საინტერესოა სხვათაშორის ხალხის განწყობა პირველ რიგში. ცხადია, იგრძნობა ადამიანებთან საუბრისას, მოქალაქეებთან საუბრისას, ცხადია იგრძნობა ის სტრესი, რომელიც მათ გადაიტანეს კიევის მოქალაქეებმა იმ დღეებში, როდესაც კიევისკენ შეტევა მოდიოდა. უბრალოდ მინდა ხაზი გაუსა, რომ საოცარი შემართება არის ამ ადამიანებში, საოცარი განწყობა არის გამარჯვების, ერთი წამითაც კი არ არის იმისი განცდა, რომ მოქალაქეებს არათუ კიევის აღების, არამედ საერთოდ რუსეთის გამარჯვების შანსი ნოლთან არის გატოლებული და იგრძნობს ყველა აქ ჩამოსული ადამიანი, იგრძნობს ამ შემართებას, ისევე როგორც იგრძნობს ნინო საქართველოს ქართველების მიმართ დამოკიდებულებას. ძალიან გულწრფელად გეტყვით, რომ ეს ჩემი ჯგუფის წევრებიც შემოწმებას, როდესაც გავდივართ საზღვრიდან დაწყებული, ყველა ადგილას არის ქართული პასპორტის დანახვაზე არის აი გაბადრული სახეები მართლა, და ძალიან დიდი პატივისცემა ქართველი ხალხის მიმართ, ხას უსვავ ამას, ქართველი ხალხის მიმართ დამოკიდებულება და მადლიერება. ვისაც არ ვესაუბრები ოფიციალური ადმინისტრაციის წევრებს, მუსიკოსებს, ხელოვანებს, მოქალაქეებს, ტაქსის ძღოლებს, ყველას, ყველას აქვს აი ეს განცდა მადლიერების საქართველოს მიმართ, ქართველი ხალხის, და მადლობა ყველაფერი იმისთვის, რასაც თქვენ აკეთებთ. ყველა ამთავრებს საუბარს ამ სიტყვით და ამას მინდა აუცილებლად მიუვა ჩვენი სამხედროების საოცარი გმირობა, საოცარი ვაჟკაცობა. გუშინ ვიყავით
პანაშვიდი გამართა, ხო, დავით მენაბდიშვილი და ნიკოლოზ შანავა.
ნიკოლოზ შანავა ძალიან ძიმე სანახავი იყო ამ ორი ვაჟკაცი კაცის. ეს პანაშვიდი ძალიან ემოციური იყო, ემოციურად ძალიან რთული იყო, თვითონ ბიჭების მდგომარეობაც ძალიან ბევრი სამხედროები იყვნენ, მოხალისეები მოსული ბოლო გზაზე გასაცილებლად, და უკრაინელი ხალხიც, უკრაინის მოქალაქეებიც იყვნენ მოსულები და ემშვიდობებოდნენ ჩვენს გმირ ბიჭებს. იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ სამხედროებსაც ვესაუბრებოდი, ყველა მათგანს აქვს აბსოლუტურად გათვითცნობიერებული და აი რაღაცა ესეთი მამაოჩვენოსავით ჩაჭედილი თავში, რომ ეს არ არის მხოლოდ უკრაინის ბრძოლა და უკრაინის რუსეთის ურდოწინააღმდეგ ბრძოლა, ეს არის საქართველოს ბრძოლა, აქ წყდება საქართველოს ბედი, ისინი იბრძვიან უკრაინის და საქართველოს თავისუფლებისთვის და ებებზვიან საერთო მტერს და მათაც აქვთ საოცარი შემართება მიუხედავად იმისა, რომ უმძიმესი დღეები გამოიარეს.
უმძიმესი დღეები გამოიარეს, უმძიმესი აწმყოა და რა იქნება კიდევ წინ, რა გამოჩნდება ერთი და რა მოხდება კიდევ. არ ვიცით და მე მინდა კითხობ, მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ ინტენსიურია რუსეთის მხრიდან აღმოსავლეთ და სამხრეთ ნაწილში იერიშები, არის მოლოდინი, რომ მიტყვიან დღე-დღეზე მორიგი ტალღისა რუსეთის შემოტევის, ეს ამაზე მეტყველებს გადაადგილება რუსეთის აღმოსავლეთიდან დასავლეთისკენ სამხედრო ძალების, ასევე ბელარუსის ტერიტორიაზე მყოფი ძალებისა აღმოსავლეთისკენ პირიქით, უკრაინა რუსეთის საზღვართან. რა შეიძლება ითქვას ამაზე? რა შეიძლება კიევში ყოფნისას, რისი თქმა საჯაროდ შეიძლება?
პირველ რიგში შემიძლია გითხრათ, რომ არის რაღაცა ინფორმაციები, ცელდება თითქოს ეს შეიძლება კიევში ძალიან ბევრი ხალხი ბრუნდება ჩვენ აი ოჯახებთან ერთად, პატარა ბავშვებიან ოჯახებთან ერთად, სუქალები და ბავშვები ფათაშორის, იმიტომ რომ ყველა მათი მამაკაცი ავტომატით ხელში იცავს თავის ქვეყანას, ბრუნდებიან კიევში. მათთან ერთად ვიმჟავრეთ, 1020 არი შემართება კიევის წინააღმდეგ, რაიმე სერიოზული ოპერაციის განხორციელება ნოლს ქვემოთ არის, ეს ერთი. მეორე, დიახ, რა თქმა უნდა, არის აღმოსავლეთით და სამხრეთით მიმართულებით სერიოზული ბრძოლების მოლოდინი, ჯერ ძლივს მოუყარეს თავი რუსულ ამ ტაქტიკურ ბატალიონებს, ძლივს გადმოისროლეს შორეული აღმოსავლეთიდან უბრალოდ და რაოდენობრივად მართლაც საკმაოდ დიდი რაოდენობა არის, იმიტომ რომ ეს თუ ვინმესთვის არის გადამწყვეტი ბრძოლა, ეს არის პირადად პუტინისთვის. გამოურიცხავ, აი შემიძლია პასუხისგებლობი თქვა, რომ 9 მაისისთვის დონბას, დონეცკის და ლუგანსკის ოლქებს ადმინისტრაციული საზღვრების ფარგლებში შეძლებს რომ დაიკავოს რუსეთის ურდომ. გამოურიცხავ ამას, იმიტომ რომ მაკედანაც განსხვავებით 24 თებერვლისგან 25 შემდგომი დღეებისგან არის ძალიან სერიოზული შეარაღება მობილიზებული, ძალიან სერიოზულად უკვე საბრძოლო გაცვლით, გამოცდილებით, მზადყოფნით ჩვენი ბიჭები, რომლებიც წლები აქ არიან, რა თქმა უნდა ისინიც ძალიან სერიოზულად მომზადებულები არიან და გარდიან ეხლას მომზადებას აი ეს ყველაზე დიდი მოხალისეთა რაზმი, რომელიც არის ქართველებისგან ჩამოყალიბებული, საქართველოდან ჩამოსულებისგან ჩამოყალიბებული. ეს ორი კვირა იქნება ნამდვილად გადამწყვეტი, ეს ორი კვირა იქნება განსაზღვრელი, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, განცდა იმისა, რომ შეიძლება რაღაცა მიმართულებით, რაღაცა სოფლების მიმართულებით, შეიძლება რაღაცა დიდი ბრძოლების და დიდი დანაკარგების ხარჯზე რუსეთმა დროებით ეპიზოდურად წინ წაიწიოს, მაგრამ ის რომ გარდამტეხი გამარჯვება მოიპოვოს პუტინის ურდომ, ეს გამორიცხულია. ისევე როგორც მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, ყოველთვის ვიტყვი ამას, მარიუპოლი მართლა იქცა ლეგენდად. გუშინ უსმენდი არესტოვიჩის ყოველ დღიურ, ესე ვთქვათ, დღის ბოლოს ანგარის დაახლოებით 19 ტაქტიკური ბატალიონი არის კონცენტრირებული მარიუპოლის ირგვლივ. ჯერ მარტო ამ შეარაღების და ამ ცოცხალი ძალის შეკავებისთვის ეს არის საოცარი გმირობა, რომელსაც ჩადიან, რომელსაც ხედავ ჩვენ მარიუპოლის დამცველების და მოქალაქეებისგან, და გარდა ამისა ისინი აკავებენ ამ ძალას, რომ არ წავიდეს აი იმ მიმართულებით. თავის თავზე აღებული აქვს ძალიან სერიოზული ცეცხლი. აქვე მინდა აუცილებლად ვისაუბრო საერთაშორისო დახმარების მნიშვნელოვან ზრდაზეც. ყველა მხრივ, პოლიტიკური, ფინანსური, აი დღეს მე თქვენ რო გესაუბრებით, ამ გზაშია, ან უკვე ჩამოვიდნენ ლიეტუვის, ლატვიის, ესტონეთის და პოლონეთის პრეზიდენტები უკრაინის ხარდასაჭერად. გუშინ აქ იმყოფებოდა ლიეტუვის პრემიერ-მინისტრი, რომელიც იყო ბუჩაში ჩასული, ბალბატონის სიმონაიტე. მანამდე იცით, რომ იყვნენ ურსულა ვონ დერ ლაინი და ბორის ჯონსონი. ბრუნდებიან კიევში საერთაშორისო დიპლომატიური მისიები. გუშინ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ისაუბრეს და დღეს ოფიციალურად უკვე დეტალურად გახდება ცნობილი რამ ძიმე არტილერიის შესახეფარი კონკრეტულად საუბარი, რომელსაც მიაწვდიან. ეს უკვე დადასტურებულად შეიძლება ითქვას, რომ საარტილერიო, საზენიტო, სარაკეტო ტექნიკას მიაწვდიან აუცილებლად. რა მოდიფიკაციის იქნება, ამაზე მე მომდევნო შემდგომში იქნება საუბარი და აქვე ვიტყვი, რომ სლოვაკეთის ინიციატივასაც, რომ მიგოს და 29 თვითმფრინავები გადასცეს უკრაინას, ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიტიურად შეხვდა და დარწმუნებული ვარ, რომ ევროპული ქვეყნებიდანაც იქნება პოზიტიური დამოკიდებულება.
ეს არის ნაწილი, რომლისანაც ზოგადად შტატები აპირებს, რომ შეავსოს ხომ იმ ქვეყნების, ესე ვთქვათ, შეერაღება და არსენალი. და უბრალოდ ეს ტექნიკა ახლა ამ ეტაპზე ძალიან გამოსადეგი იქნება უკრაინისთვის, თუნდაც იმის გამო, რომ მომზადება მეტი აქვთ ამ მიმართულებით.
ამერიკის თავდაცვის დივანმა განაცხადა ნინო, რომ გადამზადება დასრულებულია უკრაინის სამხედროების ჯგუფის. ლიეტუვაში გაიარა კიდე სხვა სამხედროების ჯგუფმა მომზადება. T-72-ები ძალიან სერიოზული მატება აქვს უკრაინის შეიარაღებულ ძალებს და პლუს ამას საოცრება არის მართლა და რეალურად მეტყველებს იმ მითზე, რომელიც იყო რუსული არმიის სიდიდით მეორე, სოფლიოში სიდიდით მეორე არმიაზე. ეს მითი იმსხვრევა, იმიტომ რომ ყოველ დღე ალაფის სახით საუკეთესო ტექნიკას იგდებენ ხელში ჩვენი ბიჭებიც, უკრაინელი მებრძოლებიც და ჩვენი შეიარაღებული ძალები ერთობლივად.
ერთი შენახსენე ვიზიტები ბოლო დღეების უკრაინის დედაქალაქში და არა მხოლოდ კიევის რეგიონში, დასახლებებში, რომლებიც გათავისუფლებული ახლა და საზარელ სურათს გვაჩვენებს. რამდენად არის ახლა ჩვენი მედია საკმაოდ მოცულია ამ თემით, საქართველოს დან ვიზი, ოფიციალური ვიზიტის თემით? იცი და პარლამენტარები გუშინ შეთანხმდნენ ბოლო-ბოლო, როგორც ვიცით, რომ შედგება დელეგაცია და გაემგზავრება უკრაინაში. სტეპანჩუკმა, რუსლან სტეპანჩუკმა დაადასტურა, რომ ძალაშია კლავაც მისგან მიწვევა უკრაინაში, მისი კოლეგის, საქართველოს კოლეგის. რამდენად არის ეს თემა, ანუ რამდენად მოისმინე ამაზე, თუ ეს ახლა ჩვენთვის?
მე შემიძლია გითხრათ, რომ უკრაინის მოქალაქეებს არავითარი მოლოდინი არ აქვს და არავითარი განცდა და სურვილი, სიმართლე რომ ძალიან გულწრფელად ვიძახი ამას, პოლიტიკოსებთან საუბარს არ ვამბობ, არავითარი მოლოდინი არ აქვს ქართული დელეგაციის ჩამოსვლის. ვისაც სურვილი აქვს, ის ჩამოდის, ის მხარს უჭერს. ეხლა იქ მითუმეტეს იმ ფორმით, როგორც ეს გააკეთა ქართული ოცნების ხელმძღვანელობამ, აქ ერთი რამე მინდა ვთქვა: ზედმიწევნით ზუსტად, ზედმიწევნით ზუსტად კარგად იციან, ვინ რას, როდის, რა ფორმით ამბობს საქართველოში. ამიტომაც კიდევ ერთხელ ხაზი მინდა გაუსვა, რომ როდესაც მადლიერება არის ყველას მხრიდან, ყველას მხრიდან, პოლიტიკოსების, ოპოზიციური პოლიტიკოსების, მუსიკოსების, აქციზღოლების და სადარბაზოში შემოსული მწველების თუ ასე შემდეგ, ყველას მხრიდან არის მადლიერება ხალხის მიმართ, რასაც ისინი აკეთებენ. ახლა აი ამ ყველაფრის მერე, ულტიმატუმების, პირობების წაყენების შემდეგ, ამ ყველაფრის მერე, როდესაც რაღაცა ეს ნაძალადევი რაღაცა გადაწყვეტილება მიიღეს, მე არ მგონია, ძალიან გულწრფელად ვიტყვი, რომ ვინმე საერთოდ ელოდებოდეს ამ ქართული ოცნების დელეგაციას და ნურც მათ ექნებათ იმისი დიდი იმედი, რომ რაღაცა განსაკუთრებული ისტორიული მნიშვნელობა მიენიჭება. მეგობრები მეგობრებთან ასე არც გასაჭირში არ დადიან და არც
ხო, მოდი მაინც, ხო, რადგან აქ სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობაზე ელაპარაკი და უფრო მაღალ ინტერესებზე ვნახოთ, დაველოდოთ, იმედი მაქვს მაინც, რომ რაღაც ფორმით ისე წარიმართება ეს ვიზიტი.
ნინო, ასე არ ლაგდება
ურთიერთობები.
ასე არ მესმის, რომ რაღაცა შეიძლება ვიღაცას რაღაცა წენა კონდეს, რაღაცა პრეტენზია კონდეს, მაგრამ ომის მდგომარეობაში მყოფ მეგობარ ქვეყანასთან ასეთ ვითარებაში არ ლაგდება ურთიერთობები და არ მტკიცდება მეგობრობა. მან ერთადერთი რაც შეიძლება დასკვნა გააკეთა, რომ საქართველოს ამჟამინდელ ხელისუფლებას არავით არის სურვილი არ აქვს, რომ ჩაებას მხარი მხარ უკრაინასთან ერთად გაუკვეს იმ გზას, რომელიც მიგვიყვანს ჩვენ ძელვადიან უსაფრთხო და სტაბილურ ვითარებამდე და განვითარებამდე.
მაგ გზაზე ჩვენ შენთან ერთადაც და სხვა სტუმრებთან ერთად ვილაპარაკებთ, კიდევ ბევრს ცხადია. და ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრა ამ ჩართვისთვის. თუ კი რამე ძალიან მნიშვნელოვანი არ გამომრჩა და არ დაგჭა სათქმელი, მოგცემ საშუალებას ახლა, რომ ესე ვთქვათ, შენს მაგაურ მისიას რაც გაქვს მიხედო.
კი, ერთადერთი რაც შემიძლია ამას დავამატო, უკრაინაში, აი კიევში, მოკალაკეებშიც, ყველგან, სხვათაშორის სადაც კიევში უკვე ძნელა იხსნება, სხვათაშორის მაღაზიები ბევრი იხსნება, კაფეებიც იხსნება, ყველას აქვს განცდა იმისი, როდის გადავა გადამეტების გარეშე, როდის გადავა შეტევაზე უკრაინა, როდის შეუტევს და როდის მიახჩობს ბოლომდე ამ ურდოს. არავის არ აქვს იმის განცდა. ყველას აქვს მოლოდინი, როდის გათავისუფლდება ხერსონი. ყველას კარგად ესმის, რომ ხერსონში ასევე ძლიერად არიან დამაგრებული მაქსიმალურად რუსები, მაგრამ იქაც ძალიან სერიოზული შეტევა. ყოველ დღე ათეულობით სოფელი თავისუფლდება რუსი ოკუპანტებისგან და შემიძლია გითხრათ, რომ ეს პროგრესი არ შეჩერდება, იქნება ძიმე ბრძოლები, მაგრამ იქნება დიდი გამარჯვებებიც უკრაინის მხარეს და ჩვენ ამის შემსწრე გავხდები და მე და ჩემი ჯგუფი და თანამგზავრებიც ამას გავაშუქებთ. აუცილებლად მათთან ერთად.
აუცილებლად გემშვიდობები ახლა დროებით. არ ვიცი შემდეგ ჩართვამდე თუ სტუდიაში შეხვედრამდე რა მნიშვნელობა აქვს, წარმატებას გისურვებ.
როგორც იქნება ნახავ.
კი ბატონო, წარმატებას გისურვებ. ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი, გვერდთვებოდა კიევიდან და მანახსენა პროცესი, რაც შეეხება უკრაინაში სხვადასხვა დასახლებული პუნქტის გათავისუფლებას რუსი ოკუპანტებისგან, ამ პროცესთან ზდევს საზარელი სურათის ხილვას, სურათების საზარელი სურათს უწოდებ რეალობის. არც ერთი სიტყვა არ შეესაბამება და არ გამოხატავს იმას, რა რეალობაც არის უკრაინაში დამდგარი რუსეთის ოკუპაციის შედეგად და ამ აგრესიის, მიმდინარე აგრესიის შედეგად. როგორც უკვე ვთქვი ბუკასთან საუბრისას, გუშინ ვიქტორ მედვეჩუკის ბუკამ რუსი პოლიტიკოსი უწოდა, თუმცა უნდა ვთქვათ, რომ ის გახლავთ უკრაინის რადის წევრი, ის დააკავეს სამშობლოს ღალატის ბრალდებით. კამუფლაჟი, ასე ვთქვათ, ეცვა. ეს არის ის პოსტი, ფოტოთი, რომელიც უკრაინის პრეზიდენტმა წუხელ გამოაქვეყნა და საიდანაც შევიტყეთ პირველად ყველამ მედვეჩუკის დაკავების შესახებ და მოგვიანებით იყო პოსტი, რომ სიმბოლურია, რომ კოსმონავტიკის დღეს დავაკავეთ. მედვეჩუკიო, ზელენსკიმ განაცხადა უკვე მოგვიანებით თავის ვიდეო მიმართვაში, 48 დღე იმალებოდა ის, საბოლოოდ გადაწყვიტა ქვეყნის დატოვება და ამ დროს იყო დაკავებული, ასე რომ ამ ასტრონავტისთვის, ესე ვთქვათ, მოწოდება რუსკი კარაბლის მიმართ მოწოდება ვერ აღმოჩნდა ეფექტიანი და განსაკუთრებით ცინიკურია ის, რომ უკაცრავად სამხედრო ფორმაშია ის, ზელენსკიმ აღნიშნა, და რადგან სამხედრო ფორმაშია, დაირჩია სამხედრო ფორმა, ის სწორედ ომის კანონებს დაემორჩილება და ის იქნება გაცვლილი. ზელენსკის თავაზობს მედვეჩუკის გაცვლას რუსეთს უკრაინელ კაცებსა და ქალებში, ტყვეებში. კოსმონავტიკის დღეს რაც შეეხება და რუსეთის გეგმებს, გუშინ რუსეთის პრეზიდენტმა კოსმონავტიკის დღე აღნიშნა კოსმოდრომ ვოსტოჩნიზე და უმასპინძლა იქ ბელარუსის პრეზიდენტ ლუკაშენკას. ბევრი იბაქი ბუქეს იმაზე, რომ ბელარუსს და რუსეთს არ სჭირდებათ სანქციები, რომ ვერაფერს დააკლებთ, რომ მათ არ სჭირდებათ არავისგან არაფერი, რომ აი კოსმონავტიკის და ესე ვთქვათ ამ მიმართულების განვითარებაც კი დამოუკიდებლად შეუძლიათ თავიანთი რესურსით. მაგრამ თავი მოგვიანებით პრესკონფერენცია ეკსპედიციაც იყო კოსმოდრომზე, იქ თანამშრომლებს შეხვდა პუტინი, რამდენიმე კითხვა დაუსვეს, ილაპარაკა, მან მინდა შემოგთავაზოთ მონაკვეთი პრესკონფერენციიდან, რომელიც მოგვიანებით გაიმართა რუსეთისა და ბელარუსის პრეზიდენტების. თავდაპირველად პუტინის გამოსვლიდან ერთი ნაწყვეტი ის აქ პასუხობს კომერსანტის კორესპონდენტის ძალიან დიდხანს და ესე უხერხულად უსვამდა შეკითხვას კომერსანტის კორესპონდენტი პუტინს მიმდინარე სპეცოპერაცია უწოდა კომერსანტის ჟურნალისტებს ცხადია იმ პრესკონფერენციაზე იმყოფებოდა და ომის წოდება იცით რომ აკრძალულია და პუტინის პასუხიდან გთავაზობთ ერთ მონაკვეთს
Я часто слышу вопросы.
Ширан мес мис шекитхом. შეიძლება თუ არა უფრო სწრაფად. შეიძლება. ეს დამოკიდებულია საომარი მოქმედებების ინტენსიურობაზე. ინტენსიურობა კი სამწუხაროდ ასიან ისე დაკავშირებულია დანაკარგებთან. ჩვენი ამოცანა მივახციოთ ყველა დასახულ მიზანს ამ დანაკარგების მინიმიზაციის ფონზე. ჩვენ ვიმოქმედებთ რიტმულად, შვიდად, იმ გეგმით, რომელიც თავიდანვე იყო შემოთავაზებული გენერალური შტაბის მიერ. ამაზე ბევრჯერ ვილაპარაკე, არ არის აუცილებელი პრესკონფერენციის დროს ყველაფერი გავიმეორო და უკრაინის გარკვეულ რეგიონებში მოქმედებ დაკავშირებულიყო მხოლოდ იმასთან რომ შეგვებოჭა ძალები დარტყმა მიგვეყენებინა და გაგვენადგურებინა სამხედრო ინფრასტრუქტურა შეგვექმნა პირობები
ნანესტი удар
დონბასის ტერიტორიაზე უფრო აქტიური მოქმედებების განსახორციელებლად. მთელი ჩვენი ოპერაციის მიზანი კი სურს შეგახსენოთ, რაც ვთქვი 24 თებერვლის ადრიანდილით. ჩვენს მიზანს წარმოადგენს დახმარების აღმოჩენა დონბასში მცხოვრები ადამიანებისთვის, რომლებიც გრძნობენ თავის განუყოფელ კავშირს რუსეთთან და რომლებიც 8 წლის განმავლობაში განიცდიდნენ უკაცრავად გენოციდს. და კიდევ ამავე პრესკონფერენციიდან ბელარუსის პრეზიდენტის გამოსვლიდან ნაწყვეტს გთავაზობთ ძალიან ნიშანდობლივი მონაკვეთია ვფიქრობ და ამიტომ მიიქცია ჩემი ყურადღება და გთავაზობთ ამ მონაკვეთსაც
თავდაცვა.
ძალიან მნიშვნელოვანია პრეზიდენტმა ამაზე ცოტა თქვა, მაგრამ ჩვენ დიდი ყურადღება დავუთმეთ ბელარუსი და რუსეთის თავდაცვა ჩვენს მოლაპარაკებებზე. იცით რომ უმცროსმა და უფროსმა ძმებმა შექმნეს საერთო დაჯგუფება, საერთო არმია დასავლეთში. ჩვენ ახლა რუსეთზე არანაკლებად გვირახუნებენ, იცით. აგრესორები გვიძახიან და ასე შემდეგ. რა, არიცოდნენ რომ საერთო არმია ყავს? და თუ კი საერთო არმია არ იბრძვის, ერთი ნაწილი იქ არის, მეორე სახშიზის და ასე შემდეგ. მე ეს არ დამიმალავს. უკრაინაში რუსეთის ოპერაციის დაწყებიდან მეორე დღესვე მე პირდაპირ ვთქვი ჩვენს ფუნქციებზე ამ ოპერაციაში. გახსოვთ ხომ რომ ვთქვი? ჩვენ არავის მივცემთ უფლებას ზურგში ესროლოს რუს ადამიანსო. და ამაში იყო არსი ჩვენი ოპერაციის, ამ ოპერაციაში ჩვენი მონაწილეობისა. ჩვენ ხედავთ რა ხდება, ხედავთ რომ ამერიკელები არა მხოლოდ უკრაინას, არამედ ჩვენს დასავლელ მეზობელ პოლონეთსა და ბალტიისპირეთს აქეზებენ ბელარუსთან დაპირისპირებისკენ. თუ კი საჭიროა ასეთ ვითარებაში უმცროს ძმას, უფროსი ძმა დაეხმარება.
Так вот младшему брату в этой ситуации, если нужно, старший брат поможет.
ამაში არსი და არა ისე რომ უფროსი ძმა ყველაფერია და უმცროს არაფერი შეუძლია და არაფრის უნარი აქვს. ხო, რაღაცნაირად შეეცადა. მიუხედავად იმისა, რომ გარეგნულად ძალიან ისე სუბუქ და მხიარულ ხასიათს გამოხატავდა ლუკაშენკა გუშინ რუსეთში ვიზიტისას, ნამდვილად ადვილი არ იყო მისია. რუსეთში კოსმონავტიკის დღის აღსანიშნავად მას უნდა გაეჟღერებინა გარკვეული ტიპის გზავნილები რუსეთის ისეთი როგორც ვთქვათ პუტინს მოაწყობდა სულთვალებში უყურებდა ცდილობდა რაღაცნაირად ესიამოვნებინა და რა და სწორი რაღაცები ეთქვა პუტინის ასე ვთქვათ თვალსაზრისით და ამას ყოველწუთას ამოწმებდა იქ ხუმრობა იყო მცირე თუ რაღაცა მათ შორის კოსმოდრომზე ვიზიტი იყო ძალიან ნიშანდობლივი ამ კუთხით და გუშინ ამ ყველაფერზე რაზეც ვლადიმირ პუტინმა განაცხადა რომ რუსეთი იმოქმედებს რიტმულად მშვიდად და იმ გეგმით რომელიც თავიდანვე იყო შეთავაზებული გენერალური შტაბის მიერ ეს იყო ერთგვარი პასუხი იმაზე, რაც გაისმის ცხადია, რომ რუსეთის და პუტინის გეგმები უკრაინასთან მიმართებით ვერ შესრულდა, რომ ეს ოპერაცია, რასაც ის ოპერაციას უწოდებს, რომ ეს ომი გეგმის, რუსეთის გეგმის მიხედვით ნამდვილად არ მიმდინარეობს და აღარ წარიმართება. მაგრამ რა არის რეალობა? რეალობა, რაზეც მე ვიდეო კადრებს არ შემოგთავაზებთ, მე თავისუფლებას ვაძლევ ხოლმე, რომ სოციალურ ქსელებში გავავრცელო რაღაცები, მაგრამ ახლა გთავაზობთ ნაწყვეტს უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის გამოსვლიდან ლიეტუვის პარლამენტის წინაშე. ამ ონლაინ ჩართვა იყო ცხადია და ამ გამოსვლას ესწრებოდა ასევე ლიეტუვის პრეზიდენტი, ისე დარბაზში იმყოფებოდა ის და გთავაზობთ ერთ ნაწყვეტს. თუ კი არ ხართ მზად მთლად ძალიან ძალიან მძიმე რეალობის მოსასმენად, მე გთხოვთ, რომ ისე ვთქვათ, არ მოგვისმინოთ ეს მონაკვეთი და რამდენიმე წუთში დაგვიბრუნდეთ. Украинის გათავისუფლებულ რეგიონებში გრძელდება მუშაობა რუსეთის ფედერაციის მიერ ჩადენილი ომის დანაშაულების აღწერისა და გამოძიებისთვის. თითქმის ყოველდღე პოულობთ ახალ მასობრივ სამარხებს, გროვდება მტკიცებულებები. ათასობით და ათასობით მსხვერპლი, ასობით სასტიკი წამების შემთხვევა. კლავ პოულობთ გვამებს საკანალიზაციო ორმოებსა და სარდაფებში, გაკოჭილებს და დასახიჩრებულებს. არის ოდესღაც საკმაოდ დიდი სოფლები, რომლებიც თითქმის მოსახლეობის გარეშეა დარჩენილი. ასობით ბავშვი დაობლდა. სულ ცოტა ასობით, ჩვენ ჯერ კიდევ არ ვიცით ზუსტად მსხვერპლის რაოდენობა. აღიწერა ასობით გაუპატიურების შემთხვევა, მათ შორის მცირეწლოვანი გოგოების, სრულიად პატარა ბავშვების, ჩვილისაც კი. ახლა ამაზე ლაპარაკიც კი უბრალოდ შემაძრწუნებელია, მაგრამ ეს სიმართლეა, ეს მოხდა. ამის ჩამდენი პირი, ეს რუსი მხეცი, გვარად ბიჩკოვი ფსკოვიდან იდენტიფიცირებულია. ის მედესანტე ან საგანგებო სამსახურის ოფიცერია, რომელმაც ვიდეო თავის ამხანაგებს გაუგზავნა. ვიდეო იმისა, როგორ ექცევა ჩვილს, როგორ ტანჯავს მას. ეს არის რუსი სამხედრო, ბავშვების დამცველი. ასეთია მოსკოვში დაგეგმილი სპეცოპერაცია, ასეთია ისტორია რუსული სამყაროსთვის ბრძოლისა. ეს არის რასთანაც ამერიდან რუსეთის არმია, რუსი მედესანტეები ფსკოვიდან ასოცირდებიან ჩვილების გაუპატიურებასთან. რუსი პროპაგანდისტები სავარაუდოდ უკვე შეუდგნენ ამის გამართლებას. როგორც ყოველთვის, ისინი ალბათ იტყვიან, რომ ეს არ მომხდარა და თუ კი მოხდა, ეს იყო რუსულენოვანი მოსახლეობის დაცვა. პროპაგანდისტები ისევე იქნებიან პასუხისმგებლები ამ დანაშაულზე, როგორც ნებისმიერი სხვა მსგავს დანაშაულზე. ისინიც, ვინც წვრთნის ამ მედესანტებს ფსკოვიდან, ისინიც ევროპაში, ვინც ჯერ კიდევ ართიშამენ რუსეთის პროპაგანდას ტელექსელებიდან. მაინტერესებს რუსეთის ფედერაციის თავდაცვის მინისტრი და ამ სპეცოპერაციის ბრწყალებში სხვა ავტორები როგორ აფასებენ ამ შედეგებს, ამ დანაშაულების შემდეგ, რუსი ჯარისკაცის ბიჩკოვის ასეთი გმირობის ბრწყალებში შემდეგ. იქნებ რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა თავის სახლში საკუთარი შვილების დასაცავად მიიწვიოს ფსკოველი მედესანტეები, თავისი შვილების და შვილიშვილების. თუ ძვირფას ბატონ მინისტრს ეს არ მოუნდება, დარწმუნებული ვარ, მას ამის შეეშინდება. ყველგან უკრაინაში, სადაც კი ოკუპანტები იყვნენ, გზებზე, ეზოებში, პარკებში, ბაღებში, სამარხებია ადამიანებისა, რომელთაც ხედრებით სასაფლაომდე ვერ მიიტანეს. ეს ყველაფერი მოხდა რუსული ოკუპაციის რამდენიმე კვირაში, დაახლოებით ერთ თვეში, ჩვენი დედაქალაქის გარშემო მდებარე რეგიონებში, ჩერნიგოვში, სუმიში, ჩვენი ქვეყნის ჩრდილოეთში. მთელმა მსოფლიომ დაიმახსოვრა ქალაქ ბუჩის სახელი. ეს მხოლოდ ერთ სიმბოლოა რუსეთის ჯარის მიერ ჩადენილი დანაშაულისა. ეს გახდათ ნაწყვეტი ვოლოდიმირ ზელენსკის უკრაინის პრეზიდენტის გამოსვლიდან ლიეტუვის პარლამენტის წინაშე, სადაც ის აღწერს ამ საზარელ რეალობას, რაც ისი მოწმეების ყოველდღე ხდებით, ხდებიან უკრაინელები პირველ რიგში. კიდევ უფრო უარესი და ამაზეც თქვა ზელენსკიმ, არის მოსალოდნელი მარიუპოლსა და იმავე ვოლნავახაში. უარესი იქნებაო, ტაქტიკა შეცვალეს, ქუჩებში აღარტოვებენ გვამებს, არამედ წვამენ. ასობით ათასი ადამიანის დეპორტაცია მოხდა, მათ დოკუმენტებს ართმევენ. ამ გზით რუსეთ სურს, რომ მოწმეები გააქროს თავისი დანაშაულების. ეს ის არის, რაზეც პუტინმა თქვა, როგორ იყო, რიტმულად, მშვიდად და გეგმით მოქმედებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებ გადაცემას, ვაგრძელებ სტუმართან ერთად თეონა აქუბარდია, საქართველოს პარლამენტის წევრი, რეფორმების ჯგუფის წევრი, გახლავთ ჩვენი სტუმარი. დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, ძალიან ცეთი მძიმედან გადასვლა მოგვიწევს ჩვენს რეალობაზე. ჩვენს რეალობას ვუძახი, ყველა რეალობაა ის, რაც უკრაინაში ხდება, მაგრამ მე აქედან მინდა ისევ გავიხედოთ. როგორც ვიცი, შეთანხმდნენ დეპუტატები დელეგაციის შედგენაზე და უკრაინაში წასვლაზე, ხომ ასეა?
დე ხა შეთანხმება შედგა ამას შემდეგ, რაც ვიცი, სპიკერმა ალევან იოსელიმმა განაცხადა, რომ ის დააკომპლექტებს დელეგაციას. გუშინ ასევე იყო უკრაინის რადის თავმჯდომარის ინტერვიუ სატელევიზიო და იმედის ტელევიზიაში, სადაც ითქვა, რომ დღეს შედგებოდა საუბარი ფრალო პაპუაშვილთან და მას შორის, და კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ამ დელეგაციას ფრალო პაპუაშვილი ჩაუდგება სათავეში, იმიტომ რომ ეს არის მნიშვნელოვანი საქართველოს სოლიდარობისთვის და არა ქართული ოცნების და მათ შორის აემ ძიმე დღეებში უკრაინის გვერდში დგომისთვის და მიუხედავად აემ წყენებისა, იმ განცხადებებისა, რომელიც ქართული ოცნების მხრიდან საკმაოდ არასწორი განცხადებები იყო, განსაკუთრებით ომში ყოფი ქვეყნის მისამართით, ამის მიუხედავად ფიქრობ, რომ თუ აი საკუთარი თავის გადაბიჯება მოხდება და ეს დელეგაცია იქნება შალვა პაპუაშვილის ხელმძღვანელობით, რა თქმა უნდა, ბევრად უკეთეს იქნება ქვეყნისთვის.
ხო, მნიშვნელოვანი გზავნილი იყო ეს სტეფან ჩუკისგან, რომ ეს მიწვევა ძალაში, მან დატოვა ეს გზაც, გამოჯანმრთელება უსურვა თავის კოლეგას და ყველაფერი გასაგებია და მიუყვებით ყველაფერს. მე მთავარი კითხვა, დარწმუნებული ვარ ამაზე, ინტენსიურად ფიქრობთ თქვენ, ცხადია, არის ის, თუ რამდენად ახერხებს საქართველო მის დიოს მოვლენებს და რა ზრდის, სადაც თავარია და თქვენი, ესე ვთქვათ, კომპეტენცია, რამდენად ზრდის, ან რა ზრდის და ამცირებს ქვეყნის წინაშე არსებულ საფრთხეებს?
სამწუხაროდ ის ომი, რომელიც უკრაინაში მიდის, გარკვეულწილად გადმოიზარდა შიდა პოლიტიკურ ომში საქართველოს შიგნით და მაშინ, როდესაც უკრაინას და ჩვენ ყავს საერთო მტერი რუსეთი და დღეს მთელი მსოფლიო ლაპარაკობს, რომ 2008 წლის ომის გაგრძელება არის 2022 უკრაინაში რუსეთის აგრესიის და ბოდიში სიხდის იმაზე, რომ 2008-ში ეს ყველაფერი ვერ დაინახა, ჩვენ ყავ საუბრობთ ბრალდებებით 2008 წლის ომზე და წინა ხელისუფლების მისამართით ძელდება ყავ საყვადურები და სამწუხაროდ მეხუთე კოლონა, რომელიც საქართველოს ისე გააქტიურებულია ამ კუთხით, მეხუთე კოლონა სახეც ერწავს წინა ხელისუფლებისგან ხელისუფლება და არაფერს არაკეთებს იმ მეხუთე კოლონის დასაპირისპირებლად, რომელიც ესე თავისუფლად ანტისახელმწიფოებრივ ქმედებებს ახორციელებს, იქნება ეს რუსული პროპაგანდის და მათ შორის აი ძიმე ომის დანაშაულების გამართლებით რუსეთის, ისევე როგორც აგრძელებული ოფისების გახსნით კონსერვატიულ მოძრაობას, რომ ეძახიან თავის თავს და იქაც რუსული ნარატივების გავრცელებით, რასაც საზოგადოების მხრიდან რომ პროტესტი მოყვება, ამას ჩვენ ვხედავთ. ამიტომ სამწუხარო რეალობაა, რომ ყველაზე ისეთი მნიშვნელოვანი საპირწონე იმ რუსული აგრესიის, რომელიც დღეს უკრაინაში არის, ქვეყნის შიგნით კონსოლიდაცია, გაერთიანება მთავარი მტრის და საფრთხის წინაშე, ისევე როგორც მეორე საკითხი, აი ბრძოლამ თავისუფლებისთვის უკრაინის, ჩვენ მოგვცა ის უნიკალური შესაძლებლობა, რაც არის ევროკავშირის გაწევრიანების კითხვარი, რომელთა მიმართებაში ეს ნაცვლად იმისა, რომ შემზადებულები დახვედროდეთ ქვეყნის შიგნით, კვლავ ისევ ურთიერთბრალდებები და ისევ შიდა დაპირისპირება არის და არც ერთობლივი მუშაობა არის, გასაგებია რომ ღარიბაშვილ მარტო მოაწერა ამას ხელი მიუხედავად იმისა რომ არ იყო ეს სწორი ფორმა და ჩვენ ნახეთ უკრაინის ამ მოლოვა შემთხვევაში რომ აბსოლუტური ერთობა იყო აქ და დემონსტრირებული, მაგრამ დღეს არც კითხვარი არ ვიცით რა შეეხება, გარდა რაოდენობისა კითხვების, არც პროცესთან მიმართებაში არ გვაქვს დეტალური ინფორმაცია და მათ შორის საკანონმდებლო ორგანოში, აი ბოჯოზოპ როლის წერილი რას ნახეთ გამოგზავნილი იყო, რომ პოლიტიკურ პარტიებს შორის უნდა იყოს ამაზე ერთობლივი მუშაობა. ამ კუთხითაც არაფერი არ არის. ამიტომ კიდევ უფრო მძიმევით არაბო სახლში ფიქრობ, ვიდრე ეს არის უკრაინაში, მე არ გულისხმობ აქ საომარ მოქმედებებს, მოსხობ კონსოლიდაციას და საერთო დაპირისპირებას ტერთან.
თეონა აკუბარდია ჩვენი სტუმარი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. კეთახმებით ამაში, ყველა კონსოლიდაციისკენ მოუწოდებს საქართველოს ყველა პარტნიორი და მეგობარი და მეგუშინაც თქვენ ეთერში, რომ პირველი დღის განცხადებების, კითხვის გადმოცემის დღის განცხადებებში აბსოლუტურად არ ჩანდა ეს ერთიანობა. ყველა განცხადებას გულისხმობ პრაქტიკულად თითქმის თუ არა პრეზიდენტისა, ესე ვიტყვი, გარდა პრეზიდენტისა. მსმენელი ყავს ერთი ხაზზე, არ ვალოდინებ და შემდეგ გავაგზავნებ ჩემი კითხვებით. დილო მშვიდობისა, ბრძანეთ.
გამარჯობა, დილო მშვიდობისა.
გამარჯობა.
ხალხად თეონა, ჩვენ ხედავთ, რომ აი რუსეთი, რომელიც გაგეზიანებული იყო ნატოს ტერმინით, უკრაინას თავაზობენ კრეატიულ, ზოგადად უფრო კაც და ძლიერ ნეიტრალიზებ. რაზეც ახლა აშიშინდნენ პატრიოტ ალიანსელები და ამარ ასე ვიძახე რომ ავსტრია, ფინეთი და შვედია წინ ძველი მოდელის
ინტერესია.
ნუ ახლა მიდიან ნატოში.
მაგრამ
უკვე დახტება ახლა პატრიოტ ალიანსი ვიძახე რომ ეს არის პოლიტიკა და სიაფანდება ნატოს, რა ქვია,
რეკონსტრუქცია. თუ შეიძლება კითხვა დასვით, ვინას ვიძახის არ გვინდა.
კითხვა რა მაქვს? ჩვენ თუ შეგვიძლია არსებული ვარიანტით, რა ქვია, ვისარგებლო და სანამ ნატოში მიგვიღებენ, ხო?
მოტორშილი და გარდამავალი ვარიანტი უფრო კრეატიული. დიახ, აბსოლუტურად გეთახმებით, კი ბატონო.
მადლობა.
გეთახმებით, დღეს საუბარი არის უსაფრთხოების გარანტიების მიცემაზე უკრაინისთვის, რაც იქნება იმის შესაძლებლობა, რომ უკრაინა იყოს დაცული იქამდე, სადაც ის ნატოს წევრი გახდება. დღეს უკრაინა აღარ საუბრობს ნეიტრალიტეტზე, იმიტომ რომ რუსეთი არ უპირისპირდება ნატოში გაწევრიანებას უკრაინის, არამედ უკრაინის
სუვერენიტეტის
და ტერიტორიულ მთლიანობას, საერთოდ ნატოს საკითხი. დღეს ეს რეგიონიდან გაქრა და ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს უპირისპირდება, ისევე როგორც ესე იყო ჩვენთანაც მათ შორის აფხაზეთში ომის პერიოდში და ნატოში განაცხადი არც ქონდა მას ჩვენ გაკეთებული. ამიტომ ის უსაფრთხოების გარანტიები, რომელიც მე დარწმუნებულია, რომ უკრაინა მიიღებს მას შემდეგ, რაც ამ ომში გამოიმარჯვებს, რა თქმა უნდა საქართველოს ხელისუფლებამ ყველაფერი უნდა გააკეთოს, რომ საქართველოსაც გავრცელდეს და ოდესაც ვაპარაკობთ აი უბედურებიდან და ომიდან, რაც უკრაინაში არის შესაძლებლობები და საქართველოსთვის პირველი შესაძლებლობა არის დაჩქარებულად ევროკავშირში განაცხადის გაკეთება და მათ შორის ის გამარტივებული კითხვარი, რაც სხვა ქვეყნებმა ბევრად უფრო დიდი რაოდენობით მიიღეს, ვიდრე ეს ჩვენ უკრაინამ და მოლდოვამ, და ეს არის შესაძლებლობა. და მეორე შესაძლებლობა არის მათ შორის ის, რომ როდესაც მოხდება რუსეთის შეკავება და უკრაინა გამარჯვებას იზეიმებს და ნამდვილად დარწმუნებულია, რომ ესე იქნება, იმიტომ რომ სრულიად დასავლეთი უდგას უკრაინას გორში და რუსეთი არის მარტო, ისე როგორც არასდროს, ამ შემთხვევაში საქართველოს ად იქნება, ეს არის საცოცხლო მნიშვნელოვანი და ამაზე უნდა იყოს მუშაობა საქართველოს ხელისუფლების აქტიურად დასავლელ პარტნიორებთან, რომ როდესაც მოინახება ის შესაძლო გარანტიები, ალიანსის ახალი ფორმატი იქნება თუ რა, აქაც საქართველოს იყოს გათვალისწინებული და სოლიდარობა უკრაინისთვის არა ჰუმანიტარული ტვირთის რაოდენობით, არა საერთაშორისო არენაზე მხარდაჭერით, არამედ მათ შორის განცხადებებითაც. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ დღეს დასავლეთი კითხვებს სვამს საქართველოს არ მიმართებაში, თუ რა პოზიცია უკავია საქართველოს უკრაინის სოლიდარობის ნაწილში, და ეს კითხვები ძალიან დამაზიანებელია, მათ შორის ჩვენთვის აემ უსაფრთხოების გარანტიების და ცივილიზებულ დასავლეთთან დგომის კუთხით და ეს დელეგაციის ვიზიტით საპარლამენტო ერთიანი. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ეს საქართველოს მომავალს უკავშირდება და არა მხოლოდ აწყოს და რუსეთის საფრთხეებს.
გეთანხმებით და ეს მომავალეობა არის დეპუტატებისა, რომლებიც სუ თქვათ ბიუჯეტიდან ფინანსდებიან, მოდით ასე ვთქვათ.
ნუ დაფინანსება იქით იყოს და ხალხის მიერ არჩეული და ხალხის.
არა, ამას გულისხმობ, არჩეული ერთი
წარმომადგენლობითი ორგანოა.
ასე ვთქვათ, მოქალაქეები უხდიან თანხას იმისთვის, რომ სახელმწიფოს ინტერესებს მოემსახურონ. ამის თქმა მინდოდა, ბოდიშ ვეღარ ჩამომაყალიბე.
ესე უნდა იყოს წესი.
ერთი საკითხი არის აქ ხო, ნატოს აღარ ახსენებდა გუშინ პუტინი და მიზნა და ამოცანა და სპეცოპერაციის, როგორც თვითონ უწოდებს, არის დონბასის სახალხო რესპუბლიკების მცხოვრებთა გულში ჩახუტება და მათი დაცვა, რომლებსაც ვერ გაუწყვეტავთ რუსეთთან სულიერი კავშირი. ეს იყო ტექსტი და ძალიან კარგი ვქენით, კიდევ კარგი რომ დავიწყეთ ეს სპეცოპერაცია, დროულად დავიწყეთ, თორემ იმის საფრთხეც კი იყო, ნატოზე კი არ ლაპარაკობდა, იმის საფრთხეც კი იყო, რომ უკრაინელი, როგორც თვითონ უწოდებს, არ ვიცი ვიღაც მას რაღაცა წარმოსახვით, დაჯგუფებას ნეონაცისტები რუსეთის ტერიტორიაზე ლუკაშენკაც დაეხმარა, იერიშებს აპირებდნენო იქვეო საზღვრის ახლოს რეგიონებშიო და დროზე შევაკავეს,
რომ საკმაოდ შემცვარი იყო და იმდენად თულად საუბრობდა, რომ თვითონაც უკვე უჭირდა რომ დაეჯერებინა საკუთარი აუდიტორიისთვის. ეს აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი იყო,
ძალიან სწორად ამბობ, იმიტომ რომ აუდიტორია რაც იყო იგივე პრეს კონფერენციაზე იქნებოდა თუ განსაკუთრებით კიდევ კოსმოდრომზე, იყო სრულიად მომზადებული თვალები გაფართოვებული ესეთი დაწყობილი და დავარცხნილი შეკითხვებით, იქ ვინ შეპასუხებოდა კი არა და მაგრამ ზუსტად ამბობ, რომ ამ პროპაგანდაშიც, ამ რიტორიკაშიც კი ვეღარ არის
თავდაჯერებლობა, აკლდა თავდაჯერებლობას კი აკლდა,
აი ხლართა თვითონვე ეს მისი პრობლემა უბრალოდ ჩვენ ამას ყოველთვის,
თუმცა ეს კიდევ ერთხელ ნიშნავს იმას, რომ გაზიარებული აქვს უკვე ის მძიმე გარდაუვალი მარცხი, რის წინაშეც პუტინი ამ თავის მძიმე ამოწურაში არის და სრულიად იზოლირებული დასავლეთისგან. ნამდვილად გადაყვება მე იმედი მაქვს, რომ ესე იქნება ამ ომს და უკრაინა გაიმარჯვებს, მაგრამ აი შენსფარი ტონიც უკვე ამის დამადასტურებელი იყო, თუ როგორ შეცვლილი არის რუსეთის საწინააღმდეგოდ ვითარება, რაც არ უნდა კოლონები გააგზავნოს და ღადონბასთან მიმართებაში პროპაგანდა განდა ერთ-ერთი არის 2008 წლის პროპაგანდა, როდესაც ცხინვალში ის რუსეთის მოქალაქეებს და რუსულენოვან ხალხს იცავდა. ამიტომ ამისი აღარავის აღარჯერა და უკვე აბსოლუტურად ბოლომდე აქვს ნიღაბი ჩამოხდილი დასავლეთში პუტინს.
კითხვარზე მინდა გუშინ თქვენ გამოსვლა ქონდათ, განცხადება ქონდათ, როგორც ბევრ სხვა დეპუტატს პარლამენტში და ნიშანდობლივი განცხადება იყო იმ კუთხით, რომ სწორედ იმ ეს იყო სულისკვეთება, რაზეც ახლა ლაპარაკობდით, რომ ეს უნდა იყოს ჩართული, ისე ვთქვათ, ინკლუზიური, არ მინდა ხოლმე ამ პროცესი. კითხვარს ნახავთ, არ გვინახავსო და
ესე იგი რა შეიძლება კითხვარს, კითხვარის გასაჯაროების გადაწყვეტელებას იღებს საქართველოს ხელისუფლება. ეს იყო გაკეთებული განცხადება, ანუ კითხვარი გადმოეცა და საქართველომ უნდა გაასაჯაროს. ეს გადაწყვეტელება შესაბამისად უნდა მიიღოს თავრობამ. ეხა უცვლელად საქართველოს მოქალაქეებისთვის 359 კითხვა შეიძლება ძალიან გაუგებარი იყოს. მიუხედავად იმისა, რომ ფიქრობ რომ უნდა იყოს საჯარო, საერთოდ რას ეხება ეს?
ოპოზიციონერი დეპუტატები ნახავთ თუ არა ამ კითხვარს?
არ ვიცი. პირდაპირ გეუბნებით არ ვიცი, ამიტომ მქონდა გუშინ ის განცხადება, რომ ერთუნა ვიცოდეთ რა კითხვებზეა ლაპარაკი, რა მიმართულებებზე, გარდა ზოგადი ასოცირების მიმართულებებისა და ამავდროულად ერთის ხრევესი პროაქტიული ინფორმაცია ხო უნდა იყოს გაზიარებული. მეორე, ჩვენ წინ წრებათ კანონები შეგვიძლიათ ერთი თვის მანძილზე სამამის კითხვარი ივსება, ეს გავაკეთოთ და ზედამხედველობას გავუკეთოთ ამ პროცესს, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ არ არის გამოკვეთილი საგარეო საქმეთა სამინისტროს როლი, რაღაცა უწყებათა შორის ფორმატზე ლაპარაკობენ თავრობის ქვეშე, როგორ ნაწილდება ეს ფუნქციები, რამდენად კომპეტენტ არის ის დაკომპლექტებული ხალხი თუ არის საერთოდ ეს ხალხი, ვინც ამ კითხვას ავსებს, სამოქალაქო სექტორის ადარი ხომ შეიძლება ძალიან ბევრი ახლა კვალიფიციური ოფიცერი საჯარო მოხალხე საჯარო საერთოდ არასამთავრობო სექტორშია, ხო შეიძლება ამ ხალხის დახმარება მიხეს ნამუშევარი აქ წლების მანძილზე ამ მიმართულებებზე მთავრობაში, ანუ რაღაცა კონსოლიდაცია პოლიტიკური ნება არის და პასუხისგებლობა რა თქმა უნდა უპირველეს რიგში არის თავრობაზე, რომ ერთის მხრივ გახსნას ეს სივრცე და ვიცოდეთ რა ზეალაპარაკი და ჩართულობა უზრუნველყოს როგორც სამოქალაქო სექტორის ასევე პოლიტიკური სპექტრის. ახლა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ვიღაცა ისევ და ისევ გადატანა ნაცმოძრაობაზე არანაირი არგუმენტი არ არის ჩემთვის, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში
რელევანტური არის საერთოდ
უნიკალური შესაძლებლობა აი წლების მანძილზე, როდესაც ამას ველოდებოდით, ეს არის უკრაინის თავისუფლების ბრძოლის დამსახურება და არა ამ ხალისუფლების, რომელიც 24-ში გეგმავდა, მაგრამ დემოკრატიული რეფორმების კუთხე როგორი გაუარესება, ყველამ ძალიან კარგად იცის, მათ შორის აღიარებენ
დასავლეთში დეპარტამენტის ანგარიში გამოქვეყნდა წუხელ ადამიანის უფლებებზე და მე არ ვიცი ზოგადად ცუდხასიათს ძიმე იმაში ვარ თუ ძალიან ისეთი
ძალიან ძიმე ანგარიშია, კი, იქნება ესეთი 6 ივლისი, იქნება ეს მაჩორის მედიის მიმართულებით ლექსო ლაშქარავას გარდაცვალების ამბავზე, რომ მედიაზე იყო ეს იერიში და ამ შემთხვევაში ჟურნალისტზე, მაჩორის მიხეილ სააკაშვილის საპატიმროდან
ყურადღება მიქცია იმ სამოქალაქო კონტროლის დეფიციტმა ძალოვან სტრუქტურებს. აი ეს ამ ეპიზოდებში
აბსოლუტურად აბსოლუტურად ვეთანხმები, იმიტომ რომ ძალოვან სტრუქტურებზე სამოქალაქო კონტროლი ძალიან მსხვილ შორის, აი თუ კარგად გახსოვთ, ნატოს გენერალმა მდივანმა, როდესაც სკანდალი იყო ამ სუსის ჩანაწერებზე, რომელიც მედიაში გავრცელდა, იმის შემდგომ ძალიან მალევე თქვა, რომ დემოკრატიული რეფორმები და უსაფრთხოების სექტორზე დემოკრატიული კონტროლი არის აუცილებელი ქვეყნის ნატოში წევრობისთვის. მე არ მახსენდება, აი წლებია ამუშავ თავდაცვის სფეროში და არ მახსენდება, რომ დემოკრატიული კონტროლის საკითხი აი ამ წლების მანძილზე ასე ყოფილი იყოს წამოწეული დასავლეთის მხრიდან და შესაბამისად სპეცსამსახურების კონტროლის სუსის მოსმენები იყო ფარულ თვალთვალთან მიმართებაში, იყო არაერთი ფაქტი, როდესაც საერთოდ კონტროლს გარეთ არიან სპეცსამსახურები და ძალოვანი უწყებები. ამიტომ რა თქმა უნდა ეს არის პარლამენტის როლი, რა თქმა უნდა სამოქალაქო სექტორი ამ პროცესში უნდა ჩართული იყოს. მე როდესაც ვიყავი არასამთავრობო ორგანიზაციაში, მათ შორის ამ მიმართულებით ძალიან ბევრს ვაკეთებდი, მაგრამ ეხლა ეს უკვე პოლიტიკური ნებიდან გამომდინარეობს სამწუხაროდ და ამ პოლიტიკური ნების აღწერა არის უცად აი ამ ანგარიშიც, რომელიც ხდება.
ვერ შევყვებით, ძალიან ვრცელი ანგარიშია და მე ვურჩევ ჩვენს აუდიტორიას, რომ ჩვენ საიტს მისდიოს და ჩვენ დავდებთ კიდევ დევს საკმაოდ ვრცელი ინფორმაცია, მაგრამ უფრო მეტს კიდევ ამ ანგარიშიდან. ერთი ლაიტმოტივი რაც იყო პრობლემად ამ ქვეყნის, ეს არის დაუსჯელობა დანაშაულისთვის, დაუსჯელობა ჩადენილი დანაშაულებისთვის.
აი ეს არის, ეს არის ისევ ესე პოლიტიკური ნებას
შემივდივართ. ეს ვაპარაკობთ ხოლმე სულ. და ზარი გვაქვს, აი საუბრის ბოლოს დაგვეწია, დილა მშვიდობისა გისმენთ.
გამარჯობა თქვენ.
გამარჯობა.
კონკრეტული შეკითხვა მაქვს.
ბრძანეთ.
ევროკავშირში შესვლა მიაყენებს თუ არა ჩვენს ეროვნულ ტრადიციებს და ჩვენს ეროვნულობას ზიანს? და მეორე, თუ შევედით ჩვენ მაგ ევროკავშირია თუ რაღაცა ჯანდაბა თბილისში პარად ვნახავთ თუ არა LGBT-ების შიშველ კაცთა, შიშველ ქალთა და აი ეს ქალი და ქალი
ეს არის ის რაც დილით რომ იღვიძებს
და კაცი ქალი რო იქნება და ცოლი რო იქნება, აი ამას რას უზამ
არიღელვოთ მაგაზე. მადლობა ზარისთვის. რა უცნაური ამ ქვეყნა, ხო?
ხო, აი თუ შეიძლება ძალიან მოკლედ
ჩემი პასუხი
არ ღირებულებები რაც არის ამ ღირებულებების მნიშვნელოვანი თანხმად რა გვაქვს ჩვენ ევროკავშირთან და ევროკავშირის ქვეყნებთან. და რა არის ეს ღირებულებები, ძალიან ნათლად კი გვიწერია, მაგრამ ბევრ მარით ეს არის თავისუფლება, ეს არის მშვიდობა, კეთილდღეობა, სუვერენიტეტი, რომელიც მოშლილია რუსეთის მხრიდან ბატონი ჩემო და შესაბამისად ამ ოჯახში დაბრუნება არის იმის გარანტია, რომ ამ ჩვენ ღირებულებებს ერთად დავიცავთ და თითოეულ მოქალაქეს ექნება კეთილდღეობის შესაძლებლობა, რომელიც სამწუხაროდ აგერ ამდენი წელია დამოუკიდებლები ვართ და ჯერ კიდევ ვერ მივახციეთ. ეს არის შესაძლებლობა გავა გუოთი ჩაკეტილი წრე და გავიდეთ იმ ოჯახში, სადაც ისტორიულა საქართველოს ყოველთვის სურდა რომ ყოფილიყო, დაბრუნებულიყო სულხან საბადან მოყოლებული, მაგრამ ვერ შევძელით. ამიტომ ნუ დააწრილმანებთ ასე და ამ ფორმულირებით, რაც კიდევ ერთხელ რუსული პროპაგანდის ნაწილი მგონია მე და ამ შემთხვევაში უმცირესობების უფლებების დაცვა არის საკმაოდ ფართო საკითხი და ის რომ დღეს ადამიანის უფლებები არ არის ამ ქვეყანაში დაცული, ეს არც ევროპულობაა და არც ქართველობაა, იმიტომ რომ ღირებულებები ჩვენ გვაქვს განსხვავებული ვიდრე ისასაც თქვენ ახლა ბრძანებით.
ბატონს ქუჩაში შველი და კაცების და ქალების სირბილი სადნახა არ ვიცი, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს რომელი კუთვნილებისა, მაგრამ მოძალადების სირბილი არ აწუხებს, როგორც ჩანს აი ეს არ აღინიშნებს. ხო,
5-6 ივლისის ძალადობრივის ანამდვილად არის ევროპულობის და ამაზე ძალიან დიდი კრიტიკაა დასავლეთის მხრიდან მათ შორის.
დეპარტამენტის ამ ანგარიშიც არის ამაზე ლაპარაკი, რომ ორგანიზატორები, ანუ გამოძიება ვერ
დადასტურდა. არის ჩატარებული.
ხო, ორგანიზატორებს და დასასრულ ამოგვეწურად, რომ ევროკავშირის ინტეგრაციის ეს ეტაპი, კითხვარი, რად უფრო ხედავთ, როგორც წინსვლის შესაძლებლობად, როგორც ახსენეთ, თუ აი თანაფარდობა, თუ როგორც ასევე საკმაოდ მკვეთრი მარცხის საფრთხედაც
შესაძლებელია ეს ყველაფერი გადაიქცეს მარცხად იმ შემთხვევაში, თუ ხელისუფლება არ გააკეთებს იმას, რაზეც საუბრობთ. ერთი ცხრილი ჩართულობა.
4 კვირა გვაქვს დრო.
კი, 4 კვირა გვაქვს შევსებისთვის, მაგრამ ჩართულობა სამოქალაქო საზოგადოების და ოპოზიციის და გასაჯაროება ამ პროცესებში ერთი. დემოკრატიული რეფორმები იმ კუთხით რაც არის გაუარესებული, ამაზე ნაბიჯების გადადგმა და დაწყება პროცესის, რაც ასევე იქნებოდა აღიარებული, რომ პოზიტიური ნაბიჯი არის. და ბოლოს, რა თქმა უნდა, ერთიანობა როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე უკრაინის სოლიდარობისთვის, ანუ პოლიტიკური პროცესი, რომელიც ხელისუფლებამ აბსოლუტურად მოშალა და თქვა, რომ რასაც ოპოზიცია გვეტყვის, არაფერს არ გავითვალისწინებთ. ამას ძალიან კარგად ხედავენ. ხა ეს მონეს დიალოგი იქნება თუ ჩართულობა იქნება ოპოზიციის და სახელმწიფო ძალების ერთობლივად საკანონმდებლო ინსტიტუტში. ესეც ამაზეც დიდახანს აკეთებენ და ნება უნდა ყველაფერს იმ შემთხვევაში, თუ გვინდა რომ სამშვიდობოს გაბოყონოთ ეს ქვეყანა. თუ არა და ეს შესაძლებელია მარცხის საწინდარად გამოვიდეს და ყველაფერი, ანუ არ არის არაფერი დაკარგული, ხელისუფლების ხელშია და პოლიტიკური ნება უნდა გამოიჩინოს ხელისუფლებამ და პასუხისმგებლობა აიღოს იმაზე თუ სად მიყავს ქვეყანა.
ხელისუფლების ხელში მხოლოდ მოკლედ მიპასუხეთ. მეტი ფიქრობ თუ არა რომ ოპოზიციას შეუძლია მეტი?
რა თქმა უნდა, ოპოზიციას
ძალას გულისხმობ და მიზნის მიღწევას, თუნდაც იმისთვის რომ ჩართულები იყოთ ამ პროცესში.
ერთის მხრივ ხელისუფლების ოპოზიციის მხრიდან ნების დაფიქსირება ჩვენი პოლიტიკური ძალების მხრიდან იყო რომ ჩვენ მზად ვართ რომ ჩავერთოთ და ჩვენი გასაკეთებელი გავაკეთოთ. მე ყველა ოპოზიციაზე ამას ვერ გავავრცელებ, მაგრამ კიდეც ხო ვიმეორებ რომ ნებას თუ შევაქროვნებთ ხელისუფლებას და ნებას გამოიჩენს, ამ შემთხვევაში ჩართულობა იქნება უზრუნველყოფილი. როდესაც შეფასება წავა, ანუ კითხვას შევავსებთ და გაუშვებთ, შემდგომ დაიწყება ამ კითხვის შეფასება.
კომიტეტი ხდომა მაინც იქნება, რომელსაც გუშინ რომელსაც გუშინ.
აი მაგას ვითხოვ ზუსტად, რომ მინიმუმ კომიტეტის ხდომაზე დაიწყოს ლაპარაკი.
მე იყო პასუხი.
არა, პასუხი არაფერი არ ყოფილა, მაგრამ მე კიდევ ერთხელ მინდა იმედი მიქონიო რომ მინიმუმ კომუნიკაცია მაინც დაიწყება, იმიტომ რომ არ შეიძლება ხა დეპუტატები, რომლებიც საკანონმდებლო ორგანოში მნიშვნელოვანებს უნდა ვახორციელებდეს ტელევიზიიდან მიმდეთ ამ ყველაფერს და სხვა ინფორმაცია წყარო ამისი არ ქონდეს. და არ შეიძლება რომ კითხვარი არ გვეშვენო და ერთად არ ვიმუშაოთ იმაზე, რაც ქვეყნის და ხალხის ინტერესია და არა რომელიმე პოლიტიკური პარტიის.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. თეონა აკუბარდია, დიდი მადლობა. რეფორმების ჯგუფის ფრაქცია, რეფორმების ჯგუფის წევრი, დიდი მადლობა მას და დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს. დასრულდა დილის საუბრები. მე გემშვიდობებით ხვალდილამდე ამ თემებზე გავაგრძელებ ჩვენ საუბარს ჩვენ სტუმრებთან და თქვენთან ერთად. გამოყევით ახლა ინტერნეტში და გვისმინეთ მაესტროს სიხშირეებს. დროებით.
Ayu luzi chervona kalina pokhlilasya. Чогось наша славна Україна зажурилася.